Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Podcast Vše o průmyslu v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se snaží otevírat spoustu témat věnovaných robotizaci, ale i automatizaci, přidružené digitalizaci a všem těm moderním pojmům, které formují průmysl. A kdo formuje průmysl více než ti, kteří přemýšlí nad tím, jak ho změnit? Já jsem rád, že jedním z hostů našeho podcastu je Tomáš Jochman, který působí jako výzkumník v RICAIPu, Testbedu Praha či cirku ČVUT. Těch zkratek je hodně, ale rozhodně vyděláte i zkratky tomu průmyslu a děláte ten průmysl moderní, děláte ho konkurenceschopný. Přesně. Jedna z věcí, kterou děláte, je Testbed, který je velice zajímavou složkou v rámci jako všech těch aktivit. A mě by zajímalo, co ten testbed v Praze všechno umí dneska a jaká je jeho vize, jeho poslání.
Tak dobrý den. U toho testbedu bych asi začal od té infrastruktury, která je klíčová. Tak jedna z těch zkratek, třeba právě projekt RICAIP, tak umožnil pořídit tu infrastrukturu, řeknu, na úrovni těch firem. Což znamená, máme tam desítky robotů, různý obráběcí stroje a ty automatizační zařízení, co reálně společnosti, které potom mají výrobní linky a tak dále. A samozřejmě potom je to postaveno na těch lidech, kteří testbed tvoří, takže máme tam zaměstnance, teďka vlastně už 40 zaměstnanců, kteří jsou v těch oblastech podle mě hodně do šířky, vlastně když to řeknu od 3D tisku po simulace až po vlastně ty reální jako průmyslové aplikace, kde se řeší robotika, senzory, i to obrábění a takové další jako oblasti.
Kdybychom chtěli být trošku konkrétnější, můžeme zmínit nějaký projekt, který díky testbedu, tomu odzkoušení v tom prostředí nebiznisovém, vlastně byl potom do toho biznisového světa umístěn, abych to zjednodušil.
No, jeden projekt asi takhle bych nevypíchl, spíš jich je jako víc. Otázka je, jak případně třeba ten, výsledek nebo tu kvalitu potom měřit. Ale ty projekty, o kterých se bavíme, tak se primárně dřív týkaly automotive, takže firmy, které se nějakým způsobem pohybují v této oblasti, a v aktuální době je to hodně různorodé. Jsou to projekty malých středních podniků, kteří řeší problémy. Robot zakládá třeba díl s nějakým kamerovým systémem, nejsou spokojeni s tím řešením, který si mohou teďka koupit, a vlastně nabízí jim to třeba ta, řeknu, nevýzkumná sféra, takže nás požádají, aby jsme jim udělali třeba nějaké řešení na míru, a vlastně to jsou vlastně všechny naše projekty, které děláme, tak jsou hodně jako koncentrované na ty potřeby toho zákazníka, které jako nikde nemůžou být jinde uspokojeny.
No, dlouhé roky ten transfer z akademické půdy do průmyslu byl velice komplikovaný. Myslím si, že to způsobilo spoustu bariér mezi firmami a akademickou půdou. Jak se to změnilo v poslední době? Je tam vidět, že ty firmy opravdu chtějí spolupracovat a naopak, že vy dokážete poskytnout to, co ty firmy opravdu vyhledávají?
To je hodně zajímavá a důležitá otázka, protože já třeba často bojuju s tím, že jsme součástí, že jo, cirk ČVUT, takže často tady byla taková vize, že to jsou ty, to je ta škola, to je ta jako univerzita, jako kdyby ty zaměstnanci naše nedokázali udělat stejně dobré, ne-li lepší řešení než například firmy, takže tady to je třeba jedna věc, kterou často bojujeme. Ale hodně se to zlepšilo. V dnešní době vlastně už je ta situace, i si myslím, ta nebo firmy si uvědomují, že ta jejich konkurenceschopnost závisí na tom správném rozhodnutí udělat ten krok, rozhodnout se a přijít ať už k nám, nebo i někam jinam zeptat se, jak bychom jim třeba mohli pomoct vyřešit jejich výzvy. A když ideálně, když ty řešení samozřejmě jsou nějaké složitější, nelze je koupit třeba, protože to jsou speciální případy, máme opravdu jako velké portfolio těch firem, jedna se zaměřuje na třeba zpracování nerezové oceli, další se zase specializuje na různé jako potravinářské třeba aplikace a tak dále. Takže my se snažíme k těm zákazníkům přistupovat tak, aby jsme vlastně jako byli schopni udělat tu díru na trhu, když to řeknu.
V čem si myslíte, že ten cirk jako takový, celá to poslání toho, co děláte, je dneska vlastně klíčové v rámci té komunikace a v rámci jako vývoje těch moderních technologií? Za mě, jestli můžu jako odhadnout, tak mi přijde, že opravdu konečně vzniklo prostředí, kde se ty firmy nebojí to vyzkoušet. A spousta těch technologií, které by nenakoupily z důvodu, jakože je to drahé, u vás můžou vyzkoušet. Je to tak?
Je to tak. Tady se to odvíjí právě od toho a řekl bych, že to je naše jako hodně silná a častá služba, třeba Test Before Invest, jak to nazýváme, kde díky té infrastruktuře, kterou máme k dispozici, tak zákazník může přijít s konkrétním problémem a my ho můžeme odzkoušet na našich zařízeních a vyvinout i ten software, udělat třeba speciální koncový efektor na ten robot, odladit to a vlastně následně mu jsme schopni potom velice přesně zkalkulovat, jakou má návratnost té investice a může se rozhodnout, jestli se mu do toho vyplatí investovat nebo ne. Ale jak jste říkal cirk, tak samozřejmě není jenom testbed, cirk je poměrně velká výzkumná organizace, která má různé obory zájmu, ať už můžeme se bavit o energetice, mobilní robotice a tak dále. Nebudu vyjmenovávat asi všechny, ale je tam poměrně široký záběr a tam to funguje dobře kvůli tomu, že jsou tam ty experti, kteří jsou vyloženě soustředěni jenom na ten výzkum a pak je tam ta mezivrstva, což jsme vlastně my v testbedu, kteří se, nebo jejichž úkolem je vzít tu vědeckou část nebo ten její výstup a transformovat ho do těch průmyslových zařízení, které mají ty firmy u nich na výrobě. A vlastně tady ty problémy řešíme v podstatě pořád. A to je ten náš jakoby ta naše hlavní, bych řekl, součást práce. Ne.
Vy jste nechtěl vyjmenovat všechny ty technologie, ale já bych chtěl, abyste pár vybral. Mm-hmm. A těch, které podle vás jsou ty klíčové pro změnu průmyslu. Jak to vnímáte vy? Co je ta technologie, která bude game changer pro další roky?
Budu teda mluvit, spíš bych řekl, za svůj osobní názor. Zaujalo mě, etika přesvědčilo mě hodně použití humanoidních robotů, protože jsem viděl, jak ty řešení byly dělány, nebo byly tam nějaké tendence, že by se to mohlo dostat i do průmyslu. Spíš jsem to teda viděl z toho výzkumného pohledu. Nevěřil jsem tomu moc a v dnešní době mi přijde, že to bude ta cesta. A spíš si myslím, že to bude zase navázáno i na tu komunikační infrastrukturu, protože třeba takový, teďka jsem viděl, Alza začala prodávat humanoidní roboty, asi jste taky zaznamenal, tak například tenhle ten typ robotu, tak kolegové s ním mají zkušenosti a ten robot samozřejmě výpočetním výkonem, kdyby jsme se bavili o tom, že tam budou nějaké algoritmy umělé inteligence ten robot řídit nebo řídit jeho rozhodování, tak samozřejmě nemá na to dostatečný výpočetní výkon, takže je to i o té komunikaci, takže bych řekl 5G sítě, protože to je zase další věc, která jako si myslím, ten průmysl dokáže akcelerovat v této oblasti, protože to je takové jako neinvazivní řešení, které se dá vlastně nainstalovat na existující linku jako doplněk a samozřejmě, když se dělá linka nová, tak je to ještě lepší, protože se to může postavit na tom. A tady to si myslím, že jsou takové dva pilíře a pak samozřejmě bych ještě ten třetí pilíř, tak to bych řekl, ty algoritmy sami o sobě, ať už se bavíme o vlastně zpracování obrazu, nebo se bavíme o LLM sítích, které jsou schopné řídit ty stroje, kde vlastně člověk nebo operátor i s nimi může potom řešit třeba konkrétní problém, který má na výrobě, a když má samozřejmě firma dostatek dat, tak je schopná to vyhodnotit, ta síť, myslím teďka, tak je schopná to vyhodnotit a poradit i tomu člověku, což zase řeší takový ten typický problém s tím generation gap, kdy vlastně ty, řeknu, starší lidé, kteří mají to know-how a jsou v té firmě 30 a víc let, tak to zase můžou předat třeba takovému modelu, který to může do budoucna uchovat to know-how v té firmě.
Já jsem poslouchal pozorně, ale neslyšel jsem umělá inteligence. To je odpověď.
Já se snažím tomuto slovu vyhýbat.
Ale vlastně zajímavé. Je ta umělá inteligence něco, co bude formovat průmysl, anebo to zatím nevnímáte, protože to je velice abstraktní?
Já se snažím tomuhle slovu vyhýbat, protože pod vlastně tím pojmem jako z toho výzkumného hlediska se skrývá strašně moc podoblastí a spíš se snažím vyjmenovat tu konkrétní podoblast, ale samozřejmě je to trend velký, ale i bych řekl, že spousta firm toho zneužívá a využívají to k marketingu, a volně potom otázka, kdo tady bude posuzovat, co je a co není umělá inteligence. Často to řešíme například i s kolegama výzkumníkama v kanceláři. Je to ta umělá inteligence nebo už to není? Spousta firm samozřejmě vezme třeba model na lineární regrese, řekne, že to je umělá inteligence. Je to pravda, ale my si pod tím představujeme spíš něco jako sofistikovanějšího, něco složitějšího a něco, co může pomoct víc než to, co už vlastně tady máme desítky let.
Jste zmínil marketing, tak já se na to zeptám, třeba robotický výčep. Cirk vymyslel robotický výčep. Když to vezmu z hlediska průmyslu, tak to vlastně neukazuje nic. Když to vezmu z hlediska marketingu, tak je to skvělý tahák, který funguje. Už tady 3 roky po sobě jako velice dobře. Ale kde je ten balanc mezi tím marketingem, aplikací, která přitáhne tu pozornost, a tím ukázat, hele, tohle všechno roboty umí?
No, zrovna robotický výčep, tak původní verze u nás na Cirku, co stojí, tak to je diplomová práce, kde já jsem se vlastně zaměřoval na to, asi to všichni už slyšeli a ví, že vlastně to nasazení kolaborativních robotů do průmyslu od toho roku 2016, kdy se o tom začalo mluvit, tak nebylo úplně nejúspěšnější, a to bylo primárně, si myslím, způsobeno tím, že integrátoři neodhadli dobře ty aplikace, do kterých se to hodí, a následně museli dovybavovat dalšími bezpečnostními senzory ty zařízení, nebo je museli zpomalit jejich rychlost, takže se to vlastně v efektivitě neprojevilo. A my jsme říkali, pojďme ty roboty použít na něco jiného a samozřejmě ve prospěch taky marketingu, takže jsme udělali robotický výčep, no a následně jsme udělali potom, kolegové udělali verzi, která se dá takhle převážet, a osvědčilo se to vlastně velice dobře na ty marketingové účely, protože my se tím spíš snažíme říct to, že vlastně tyhle ty typy robotů tak jsou vhodné na tu kolaboraci s tím člověkem, což znamená, nemusí člověk mít strach, vlastně třeba i kdyby ten robot ho do něj naboural, tak vlastně člověku se nic nestane. Sám jsem si to vyzkoušel u nás na robotickém baru v Praze, kde vlastně jsme to ladili, a tyhle ty roboty za mě mají teďka aktuálně potenciál v jiných oblastech, jako je třeba zdravotnictví, nějaká jemná manipulace s objekty a předměty a případně nějaké silové aplikace.
Máte teďka ve výzkumu nebo v hlavě nějaký projekt robotický, který třeba stojí za zmínku? Výčep zaujme každého, ale třeba něco konkrétně do výroby, co teďka vyvíjíte?
Tak my teďka děláme menší počet projektů, ale větší zase rozsah práce, takže třeba zakázky, kde řešíme robotický 3D tisk z kovu, což je taková oblast, která už je tady dlouho, ale každého zákazníka, a řeším to, zrovna teďka jsem měl schůzku na stánku se zákazníkem, který právě chce ty garance té kvality. A to samozřejmě u toho 3D tisku, ta opakovatelnost, zvlášť u toho kovu, jí lze těžko garantovat, protože každý ten díl je potom jiný. Jo? Je to vlastně jako když se třeba odleje nějaký blok ve slévárně, taky tam můžou být vady, takže se musí potom řešit nějaká další kontrola, ale my na to jdeme spíš s tou vědeckou cestou a snažíme se ty procesní parametry pomocí i umělé inteligence odhadnout tak, aby k těm vadám nedocházelo a ty díly měly velkou kvalitu už i po té výrobě. Takže to je další oblast a pak to jsou takové, bych řekl, klasické aplikace, kde se řeší zakládání robotem, nějaké díly rozpoznávání objektů v prostoru, v 6D a nějaké případné i speciální aplikace na broušení robotické nebo i na vrtání robotem. Je to široká škála aplikací.
Ta škála je široká, ale kdyby teďka poslouchal někdo, kdo by si řekl Recape, Testbed, to zní fajn, půjdu něco vyzkoušet. Jaký typ aplikace si přejete, aby dovedl? Co chcete dělat?
Jo, tak ideálně, jako kdybych si tak mohl přát, tak mě jako nejvíc jako baví právě třeba ty výrobní operace s těma robotama, protože na tom si myslím, že máme velkou expertízu, jsme v tom silní a když už vlastně člověk si třeba, já třeba sám jsem začal s 3D tiskem robotickým v roce 2021 a za tu dobu se tomu hodně intenzivně věnuju, takže už ty roboty vím, jak fungují z hlediska přesnosti, z hlediska vlastně jako toho programu a ta ideální aplikace by byla třeba to robotické broušení nebo i ten 3D tisk. To je taková věc, kde vlastně i člověk má radost potom, když ten díl vyrobí, tak má z toho radost, že vlastně k tomu jako přispěl nějak a povedlo se to.
Tak já celkem doufám, že v rámci našeho rozhovoru byla nějaká podnětná myšlenka v těch firmách a řekli si, tohle bychom mohli zkusit. Hmm. A myslím si, že když to budou chtít zkusit a obrátí se na Tomáše Jochmana, výzkumníka Recape při Testbedu Praha, Cirku, ČVUT, tak vím, s tím pomůžete, doufám.
Určitě.
Mně jste pomohl udělat skvělý rozhovor, protože skvělé odpovědi, děkuju za to.
Děkuju vám
a těším
taky
se na to.
Za pozvání.
Co bude ten další robovýčep? To bude něco fajn.
Já si myslím, že na příští rok budeme mít lepší překvapení než robovýčep, ale nechci takzvaně se unáhlit, uvidíme.
Těším se na to, díky moc.
Díky moc.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.